Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Slovensko z väzu hádzanej. Nachádzame sa v hoteli Alexandra v Púchove na zraze mužskej reprezentácie. A pri mne už sedí Lubomír Ďuriš. Baby, ahoj.
Čaute.
No a poďme teda na to. Začnem to úplne klasickou otázkou, ktorú sa pýtam skoro každého. Ako sa dostal k hádzanej?
Tak v hádzanej som sa dostal ako... Teda som z Považskej Bystrice, tam 7. základná škola, ktorá bola zameraná na hádzanú a volejbal. Ja som tam chodil a jeden deň bolo výberové konanie, takže sme tam s kamarátmi do haly išli a tam som skúsil vlastne prvé hádzanárske pohyby a zapáčilo sa mi to a hrám to doteraz, 20 rokov, takže odtedy som nejaký iný šport aj neskúšal, stále sa venujem len hádzanej.
Ako u teba prebiehal ten prechod k mužom? Keď sa pozriem na ten jeden banner v hale, tak vidím, že si tam aj ty, takže zjavne si ešte zažil aj týto úspešné obdobie v Považskej Bystrici. Ako si na to spomínaš?
Tak musím povedať, že som mal šťastie, lebo vtedy muži hrali o prvé priečky, hrala sa Liga majstrov a ja zrovna som chytil, tuším, že v 2006 sme boli majstri Slovenska, tam som v podstate bol súčasťou tímu, ale ešte som toľko nehrával, len pár minút. Ale bol som aj za to vďačný a zahral som si aj Ligu majstrov, takže ten skok bol taký akože celkom veľký, ale bolo to skvelé obdobie. Mal som pri sebe veľa spoluhráčov skúsených, o ktorých som sa mohol učiť a bol tam vtedy Martin Lipták, akurát prišiel, takže tam boli také moje prvé začiatky. No potom to trošku upadlo, ale bojovali sme ešte, tuším, že 2 roky o majstra Slovenska, potom sa bola generačná výmena. Takže to boli také moje prvé ťuky s mužskou hádzanou.
Počúval si v mladosti často, že s tou postavou si príliš malý a možno nie si úplne pripravený na profi hádzanú?
Tak počúval, však to aj doteraz ešte asi pretrváva. Na hádzanára som nízky, ale asi to kompenzujeme inými vecami, hej. Ale nejak som si to aj nepripúšťal, ja som sa stále sústredil na seba, vedel som, že ma to baví a že keď budem na sebe pracovať alebo proste chodiť na tie tréningy, a tak verím, že sa prvý taký cieľ bol môj dostať sa do mužov, čo sa mi potom podarilo, čiže to už bol taký prvý signál. A potom jasné, cieľ bol reprezentácia zahraničie, takže zatiaľ všetko sa mi splnilo a nemám čo k tomu viac dodať.
A po kariére bude raz Lubomír Ďuriš úspešný tréner? Pretože ako stredná spojka určite na to hlavu máš. Čo tie ostatné veci, ako autorita a tak ďalej?
Tak skúšal som už v Hlohovci trénovať žiakov. Tak celkom ma to bavilo, akurát trošku mi vtedy prekážalo, že som hrával a nemal som voľného času moc, lebo keďže víkendy sme museli s deťmi zahrať. Ale bola to zaujímavá práca, ale ešte som nejak nad tým extra nerozmýšľal, ešte sa sústredím na súčasnosť, že hrám, ale je to určite aj jedna z možností, ale ešte to presne neviem. A autoritu, no, tak nie som typ človeka, ktorý by kričal, alebo tak skôr hľadám tie pozitíva, takže neviem. To, asi by to ukázal čas.
A prestup do Hlohovca, berieš to takto spätne ako dobrý krok v tvojej kariére? A už asi môže prezradiť, či vtedy v Považskej Bystrici si mal aj možno nejaké iné ponuky, možno nejaké zahraničie, alebo tam bolo len Hlohovec?
Tak mne končila zmluva v Považskej Bystrici a Hlohovec prejavil o mňa veľký záujem. A ja som bol vtedy rád, chcel som sa posunúť, chcel som už ísť proste do nejakého iného tímu a našťastie to musím povedať, že to bol Hlohovec, lebo sme sa tam stretli veľmi dobrá partia, hrali sme proste o majstra Slovenska každý rok, hrali sme pohár EHF, čiže ja ten krok neľutujem, práve myslím, že to bol pozitívny krok mojej kariére. No a čo ešte tam bolo? Nejaká otázka? Či som mal ponuky? No ani si nepamätám, asi ani nie, toto bola taká konkrétna, takže to som riešil, vtedy ešte asi som nemal žiadne také iné.
Dobre, poďme trošku mimo hádzanej, ako a kde si trávil sviatky. Niečo sme už počuli aj v našom podcaste v hlasovej správe. A čo napríklad donieslo tvojim deťom Ježiško?
Tak trávil som ich doma v Piešťanoch s manželkou, s rodinou a strašne sa na to tešil. Teraz som bol posledný mesiac sám v Maďarsku a už som sa nevedel dočkať, kedy budem s nimi. A predsa tie Vianoce sú taký špeciálny deň, takže klasicky doma, taká rodinná pohoda. Takže. A darčeky, tak dostali veľa toho. No. Jedna babka, druhá babka, hej, všetci. My sme im, teda Ježiško im niečo doniesol, takže myslím si, že boli spokojní. Ale konkrétne Zárku potešilo hlavne pišťalka a dažník. To si želala, takže to dostala.
A z toho rozprávania s tebou viem teda, že si naozaj vzorný otec, aj nadšený otec. A čo je najlepšie na tom byť otcom pre teba osobne?
Tak ja si to užívam. Trošku je, no viac toho má na sebe Veronika, manželka. Ale pre mňa ako otca je to skvelý pocit. Mám krásne dve zdravé deti, za ktoré musíme byť, alebo za ktoré sme nesmierne radi. A zmení to život človeku. To je jednoznačné a je to krásny pocit. Ja každý deň vidím, keď vidím deti, niečo nové sa naučia, takže to je také, potom pozerám, či majú niečo so mňa, z manželky a vlastne rozprávame sa o tom, takže to je také, je to proste skvelý pocit. Či človek príde domov, čaká ho tam niekto, hej, musíme sa spolu hrať a tak, ale proste to je, na to si človek vždy nájde energiu.
A chcel by si mať do Zárky hádzanárku, alebo skôr nie?
Tak ona hovorí stále, že chce hrať tenis, takže uvidíme. Ale nechám ju, čo ju bude baviť. Celkom teraz stále tancuje v poslednom čase, takže vyspevuje, má rada strašne pesničky, číta knihy, takže neviem. Uvidíme, že čo ho bude baviť. Ale dúfam, že bude športovkyňa. Keď nie ona, tak dúfam, že Niko.
A aké hobby ešte má Lubomír Ďuriš, o ktorých nevieme?
Tak hobby? Tak zahrám si všetky športy. Mám rád hokejbal, mám rád futbal, basketbal. Potom rád chodím napríklad na hríby, na huby do lesa. To mám také, ale nemám toho času moc, čiže tento rok som tuším ani nebol. A nejaké extra. Nemám ani nejaké extra. Že teraz všetko sa točí okolo detí, takže tam je všetok môj voľný čas.
A teraz je ten moment, kedy prechádzame na tú hudobnú časť. Takže môžeš si vybrať pesničku a aj niekomu ju venovať, o kom vieš, že tento podcast práve počúva.
Tak ja mám rád strašne Depeche Mode, takže určite to bude od nich. Pesnička. Bude to pesnička Just Can't Get Enough. Venoval by som všetkým, čo majú radi Depeche Mode, ktorí majú radi túto muziku. A možno Ľubovi Drápalovi, lebo to je taký môj Depeche kámoš hlavný, takže s tým sme boli spolu aj na koncerte, takže verím, že bude počúvať a bude to pre ňo.
Baby, are you out of my head? I just can't get enough. I just set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
S Ľubomírom Ďurišom a prejdeme viac na tú hádzanárskú časť. Takže baby, ako sa ti zatiaľ páči v Maďarsku? A musím ja prezradiť, že už som teraz bol navštíviť Ďondoši, aj keď teda iba krátko na jednej kavičke a moc sa tam toho teda nedá robiť.
No, ako je to malé mesto, strašne. Nedá, fakt na život tam až tak dobre nie je, ale väčšinou, keď vlastne máme voľný čas, tak chodíme do Budapešte, ktorá je 60-70 kilometrov a tá je akože neskutočne krásna. Ale v Ďondoši, no, ako hádzanársky je to tam OK, ale ten druhý život, fakt človek tam nemá mať čo robiť. Hlavne pre nás ako rodičov s deťmi, tak pre deti tam teda veľa možností nie je a to je trošku také negatívne na tom. Hlavne manželke sa tam teda nepáči ohľadom tohto, lebo nemajú tam fakt čo robiť. Sme sa smiali, že tam ani park není, alebo že sa tam nedá ísť niekde prejsť. Takže je to fakt malé mesto. Pár kaviarní, nejaké reštaurácie, ale je to tam, no, je to fakt malé mesto a nedá sa tam moc toho robiť.
Na druhej strane mesto určite žije hádzanou a aj si pamätám vtedy, ako ťa tam zastavilo nejaké malé dieťa a spoznalo ťa. Takže aké je toto fanúšikovské zázemie hádzanárske v Ďondoši?
Tak musím povedať, že fanúškovci chodia na každý zápas, aj von niekedy. No nie niekedy, ale skoro pravidelne chodí fanklub, čo máme. Teraz posledný rok, dva, tam je skoro na každý zápas vypredané, alebo chodí tam nejakých 700-800 ľudí, teda, čo je kapacita. A to proste je tam super. Je taká menšia hala, ale je tam skvelá atmosféra, čo potvrdili aj hráči z iných tímov, že je tam proste je to také domáci, taký domáci klub. Takže v tomto smere to je super. A som rád teda, že chodia aj von. Je tam taký ošial, lebo minulý rok sme skončili 6. Teraz sme aktuálne na 5. pozícii, čo je úplne akože historický úspech pre Ďondoš. A ja si tam užívam, tie domáce zápasy naozaj, to je taká elektrizujúca atmosféra a dúfam, že to tak pôjde aj ďalej.
Čo povieš na úroveň tej maďarskej ligy? Asi teda nie je to ako v extralíge, kedy si môžete pri niektorých súperoch povedať, že nemusíte ísť úplne na 100%, ale v Maďarsku asi naozaj musíte chodiť každý zápas na 120% a je tam ten tlak.
Ono je, ja si myslím, že, alebo myslím si, určite je vyrovnaná, všetky tí týmy, každý môže s každým vyhrať, čo sa aj teraz potvrdilo, že sme hrali posledné kola a prehrali sme Mezekove, ktorý je tretí od konca bojového záchranu. Takže je tam veľa cudzincov, každý tým v podstate má cudzincov a keď zoberiem náš tým, tak my máme teraz výhodu v tom, že už sme 2 alebo 3 roky spolu pokope, čiže už sme nejaký zohratí a z toho teraz vlastne my ťažíme, ale naozaj tie zápasy sú vyrovnané, chodí tam veľa ľudí na všetky zápasy, takže vždy to domáce proste je výhoda, čo aj my sme minulý rok sme doma prehrali len s Vespremom, Segedom a Balaton Furet. Všetky ostatné zápasy domáce sme vyhrali, takže to domáce proste je silné. No a jasné, musíme ísť na 100% každý zápas, Špeciálne keď príde Vesprém Seged, to príde úplne, že ponáhala, tam taká atmosféra je, že neprišli sa možno pozrieť až tak na nás, hlavne na tí mužstva Ligy majstrov. A tam človek sa chce vždy ukázať, čiže tam dávame podvedome ešte viac.
Ohľadom športového marketingu v maďarskej lige, skús dať možno nejaké tipy, čo sa tebe páči a čo možno my na Slovensku nemáme. Napríklad viem, že tam myslím je povinná tlačovka po každom zápase.
Tak ja som bol trošku prekvapený, keď som tam prišiel, aj teraz sú sociálne siete a u nás v klube to nefungovalo moc, hej, nebol Facebook, nebol Instagram, hej, čo teraz má skoro každý tým. Ale aj to už sa u nás zmenilo, už aj na tom zapracovali. A celkovo sa mi páči na tom, že tí zápasy sú v televízii. Je tam kanál M4, ktorý v podstate pravidelne dáva zápas v telke. Je tam tá tlačová konferencia po každom zápase. My mávame rozhovory po každom zápase. Sú tam všelijaké... Máme tam taký, že akože najlepší strelec z mužstva v tom zápase vždy robí nejakú 6-7 otázok, dáva u nás a je tam záujem o hádzanú a plus býva vždy pondelok, býva hádzaná magazín, kde vlastne rozoberajú ženy aj mužov, aj Ligu majstrov, aj domáce ligy. Takže to tam funguje a píše sa tam v novinách skoro každý deň. Takže, a určite je to spôsobené aj tým Vespremom Segedom, hej, lebo tí robia tomu reklamu. Ale som rád, že nezabúdajú ani na akože domáce súťaže.
Dával si už aj ty niekedy rozhovor po zápase, alebo bol si niekedy na tlačovej konferencii?
Bol som asi dvakrát, snažil som sa maďarsky, no niečo som tam splietol, takže dával som tam, dávali sme aj normálne do novín, alebo ja som dával teda nejakú takú skúsenosť už mám.
Čo máte, Mikita? Nechýba ti? A ste v kontakte? Pripomínam ešte, že jeden Slovák ti vždy ostal, a to Mišo Toc, takže tráviš aj s ním čas?
Tak Maťko chýba, jasné. Bol pri mojich začiatkoch, tam prišli sme spolu, pomohol mi veľmi, čiže tomu aj za to ďakujem. Škoda, že odišiel, ale tak chcel sa posunúť ďalej. Ja mu to prajem, dúfam, že sa mu darí, teda sme v nejakom kontakte, sem tam si napíšeme, aj dneska som mu na zhodou náhodou písal, takže dúfam, že bude napredovať. A áno, mám tam ešte jedného spoluhráča, je to polovičný Slovák, musím už povedať, zobral aj maďarské občianstvo, ale viem mu v podstate, ďačím úplne za všetko, vždy mi pomôžeš, je to fakt človek s dobrým srdcom a vždy, keď niečo mi treba, tak bez problémov mi pomôže.
Počul som už aj nejaké šumy, že by sa možno vrátil na Slovensko a vychádzajme z toho, že by si býval s Verčou v Piešťanoch, takže Považská ani Prešov by to asi neboli, keďže to je ďaleko, takže aké sú tvoje možnosti? Predpokladajme ďalej, že dvakrát do tej istej Frašťackej rieky už asi nestúpiš, takže ako by mohla vyzerať Extraliga a budúcnosť Luba Ďuriša?
Tak to ma prekvapilo trochu. Ale jedna vec je, že Zarka pôjde už budúci rok do škôlky a chcem ho dať do tej slovenskej. Takže buď obetujem ten rodinný život trochu, že ostanem v Maďarsku ešte, čo asi vyzerá najreálnejšie. Lebo hľadal som aj možnosti, možno, že kde by som sa, keby sa vrátim, ale zatiaľ som nemám ani žiadne ponuky, takže hneď ti vyvrátim tvoju myšlienku, alebo čo si mi teraz povedal, takže zatiaľ asi ostanem ešte v zahraničí. Jednám teraz o novej zmluve a uvidíme.
Poďme na tú reprezentačnú tému. A ako zatiaľ vnímaš atmosféru v repre týme a prácu nového trenera Petra Kukučku?
Tak je to super. Tie tréningy majú hlavu petu. Nerobíme nič navyše. V podstate Peťo, ako bývalý hráč, vie asi, čo nám treba a mne to maximálne vyhovuje. To je na jednej strane a na druhej tie výsledky zatiaľ sme nemali bohvieaké. No to ma teší aj ja osobne som zatiaľ nebol spokojný s mojimi výkonmi aj pod jeho vedením. Takže dúfam, že sa to zmení. Stále sa tu skúšajú noví hráči, sme tu v nejakej inej zostave. Ale atmosféra je dobrá aj dneska na tomto zraze, čo sme. Takže treba na sebe pracovať. Je to nový systém, všetko, takže určite to chce nejaký čas. Ale musíme napredovať, lebo v januári nás čaká tá kvalifikácia a chceme postúpiť. Hej. Chceme vyhrať tú skupinu, ale to chcú aj všetky ostatné týmy. Čiže musíme dať do toho naozaj každý 100% alebo 120%, aby sa to podarilo.
Presne nás smeruje moja ďalšia otázka. Takže kvalifikácia v Luxembursku. Naši superi, domáci tým, Litva a Faerské ostrovy. Skús možno povedať, aké máš skúsenosti s tými jednotlivými supermi. Či poznáš aj nejakých hráčov, lebo viem, že Litva má Truchanavičusa, ktorý vyhral Ligu majstrov. Myslím, taký dlhovlasý blondiak Machanavičus, neviem, či nehrá za Záporožie, takže skús troška popísať týchto superov.
Tak zoberiem domáci Luxembursko. Tých sme doma jednoznačne porazili, ale tam sme prehrali. Hej? Čiže my bohužiaľ nie sme v takej pozícii, že by sme mohli, že niekoho, že je slabší alebo neviem čo. Takže fakt ukázali nám to aj oni, teda, že nás porazili doma. Litva, jednoznačne tam majú podľa mňa kvalitných hráčov, majú výborného brankára, majú Truchanovičusa, Petrejkis. Hrali sme s nimi, tuším, že 2-3 roky dozadu kvalifikáciu, čiže tiež to boli jednoduché zápasy. No a Faerské ostrovy, veľa Islandianov. Čiže podľa na to bude vyrovnané zápasy a rozhodne tá aktuálna forma, alebo ja dúfam, že teda do nás, práve pre nás, že to dopadne najlepšie, ale určite to nie je nejaký faktkovací panáci, ale musíme to zobrať vážne a iná cesta nevedie.
Veľa si závaží, ako to nakoniec dopadne s Prešovčami. Ja nebudem o teba chcieť, aby si nejak vyjadroval k tým veciam, čo sa teraz dejú, ale myslím, že v prípade, že nakoniec by to dopadlo, že by náš tým nastúpil bez Prešovčanov, že by sme dokázali byť konkurencieschopní aj na takom podujatí, ako budú domáce majstrovstvá Európy v roku 2022?
Tak rieši sa to. Ja dúfam, že sa to vyrieši, táto situácia. Už dneska tu je reči prvý Prešovčan, takže dúfam, že ďalší prídu, ale tak jasne, nie je to o mne, alebo je to, aby sa dohodli. A tak je to citeľné oslabenie. Chlapci hrajú Ligu majstrov, skúsenosti, všetko, takže budú chýbať, ale zase prídu druhí hráči a budeme ich musieť nejak nahradiť. Ale ja, ako mne osobne, budú veľmi chýbať. Určite by nám pomohli. A dnes sme bohužiaľ taká krajina, že si môžeme vyberať hráčov. Nie je nás tu až toľko. Takže preto aj tréneri skúšajú veľa nových hráčov, to by mohol vyskočiť a tak. Takže ale nie veľa mladých ešte potrebuje čas. A títo hráči práve z Prešova, ktorí už majú niečo dohraté, by mohli dať do toho tie skúsenosti. No.
Poďme na tie domáce majstrovstvá, ktoré sa naozaj blížia. O chvíľu to bude 2 roky do majstrovstiev, takže pre teba osobne asi by to bolo, dá sa povedať, vyvrcholenie tvojej reprezentačnej kariéry.
Tak ja som to hovoril, mám to nejakom médiu, že to je taký môj cieľ. Chcel som si zahrať ešte na šampionáte. Jeden som už absolvoval, teda v Belehrade. Ale dal som si ďalší deň. Viem, že asi olympijské hry sa mi nepodaria, čo je, myslím si, že snom každého športovca. Ale dal som si cieľ, že ešte na tom šampionáte, teda, či už tom domácom, alebo možno v tejto kvalifikácii sa tam dostaneme. Takže ja budem všetko preto robiť, aby som sa tam dostal a musím aj ja potvrdzovať, jasné. Roky pribúdajú, mladí sa tlačia, takže musím na sebe pracovať, aby som, sú to predsa 2 roky, môže sa stať hocičo, ale je to taký môj sen a zvlášť hráme doma, takže je to prvý taký šampionát a bude to bolo neskutočné. A dúfam, že dovtedy už nájdeme aj tú správnu zostavu, aj všetko bude OK a budeme pripravení na to.
Nedávno sme s tebou mali takýto rozhovor pre jeden portál, ktorý sme prebrali na náš web na Slovak Handball.sk. Bolo to hľadom novely zákona o športe. Čo si myslíš teda, že aká je vlastne tá správna cesta na Slovensku vo vzťahu klub hráč? A vychádzajme teda z toho, že situácia nie je taká optimálna ako v Maďarsku, že kluby si môžu dávať rôzne daňové úľavy a tak ďalej.
Ja si myslím, že toto tu chýba práve. Tí podporovatelia športu bohužiaľ hádžu tí peniaze do jamy. Nemajú z toho žiadne výhody a ja som bol zastancom toho, aby ten zákon o športe bol bez tej novely. Lebo mám to teda aj v zahraničí, funguje to. Nestaráš sa človek o nič, jasné. Viem, že sú to väčšie náklady pre kluby, ale nebol ten zákon o športe bol dobrý, on nebol kvalitne pripravený alebo načasovaný, dobre si myslím. A keby sú tam naozaj tie úľavy, jedno s druhým to súvisí. Keď zákon o športe, musí tam byť aj nejaká nadväznosť pre tých podporovateľov a majiteľov, lebo ja obdivujem ľudí, ktorí dotujú šport v podstate z lásky, si myslím, lebo nejaké veľké výhody tu nemajú. Ozvlášť hádzaná, vidíme to z roka na rok. Si myslím, že tá slovenská liga upadá, je to slabšie, ale dúfam, že sa to zlepší, lebo možno aj tie majstrovstvá tomu dopomôžu. Je to treba prilákať nové tváre, nové deti, všetko, takže neviem. No ja som bol, ale keď sa vrátim tej otázke, ja som bol zastanca toho zákonu o športe bez tej novelizácie.
No rád by som tento podcast ukončil tak pozitívne, ale už tu nemám napísané žiadne otázky. A možno teba niečo napadne, ale takto z hlavy nedávno bolo správa informácie, že idú rekonštruovať halu v Považskej Bystrici. Teda aspoň šatne a strechu, možno osvetlenie, takže aké máš ty spomienky na tú Považsko-Bystrickú halu a ako sa možno tešíš z tejto správy?
Tak to počujem prvýkrát, ale teším sa tomu, lebo tak Považská je bašta hádzanej už dlhé roky a tá hala je už staršia, ale určite táto rekonštrukcia, teda ak hovoríš, tomu pomôže a teším sa tomu, lebo ja tam mám najlepšie spomienky, vyrastal som tam. Začal som tam s hádzanou, takže ja som im vďačný za všetko. A bodaj by postavili ešte novú, väčšiu halu, aby sa tam aj reprezentácia teda mohla hrať, lebo už tie nároky toho IAF sú väčšie. Takže teším sa.
Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor. Zajtra budeme držať palce v zápase proti Česku a ešte priestor pre teba pozdraviť niekoho.
Ďakujem pekne aj za rozhovor a pozdravím všetkých fanúšikov hádzanej.